Политически некоректно.
Завръщаме се след лятната ваканция с леко обновен вид на предаването. След малко ще чуете и първия гост в новата ни рубрика «Тема на седмицата». Сега обаче екипа, който ще работи до 2 часа. Радилица Неделчева е звукорежисер, Добрина Карамболова е редактор. Аз съм Силвия Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! На 13 септември 1969 година Джон Ленън представя за първи път на сцена групата Plastic Ono Band. Това се случва по време на фестивала в Торонто. В състава на бандата в този момент участват Ерик Клептън, Клаус Вурман, Алан Уайт и Йоко Оно. Сред изпълненията им са рок-класики, а в кулминацията е Give Peace a Chance. Песента превърнала се в химн на антивоенното движение и масово изпълняване на протестите срещу войната във Виетнам. Ленън винаги подчертава своя пацифизъм. Никога не съм имал намерение да воювам. Не бих могъл да убия никого. За Give Peace a Chance той казва, че иска да запише нещо, което да заеме мястото на We Shall Overcome, проста песен, която хората да пеят заедно в знак на надежда и мир. Албумът Live Peace in Toronto 1969, издаден малко по-късно, запазва тази неповторима енергия, смесица от рок традиция, новаторство и силно пацифистско послание. Днес той звучи като жив документ за момента, в който Ленън ясно заявява своята мисия за мир. С изпълненията от албума отдаваме почет на борбата против войната. Give peace a chance.
Дайте шанс на мира.
Тема на седмицата.
Ако имам ето толкова малко власт, незабавно би го освободил. Коцев от ареста. От два състава са го оставили там. И аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен.
И трети съдебен състав вчера потвърди постоянния арест на варненския кмет Благомир Коцев. Имаше интересни детайли, които излязоха през определението, което съдебния състав прочете, където стана ясно, че и друг заместник, вече бивш на Коцев, е дал показания срещу него. Припомняме тези думи на Бойко Борисов. В хумористичния прочет явно съдебния състав не се слуша в бившия министър-председател, който по принцип е правилно, защото съда не бива да следва желанията и поръченията на политиците. От друга страна имаше така леко иронични коментари, че може би Борисов не е човека, който казва на съда, а някой друг. По-важното в темата на седмицата, което ще коментираме сега, е дали съда убеди обществото, че има причини кмета на Варна да продължи да стои в ареста. В новата ни рубрика дебют в ефира ни на Златина Петкова. Тя е политически репортер от телевизия Евроком. Здравей, Златина!
Здравейте!
Вие бяхте след това и на протеста, който беше организиран и вероятно беше подготвен да действа в два варианта, с, така, като празничен протест за освобождаването на Коцев или в този нюанс, който се разви. Но преди да поговорим за опита за уличен натиск по това дело, от това, което вие прочетохте, успя ли съда да ви убеди, че се налага Коцев да продължи да стои в ареста?
Ами, честно казвам, не мисля, че голяма част от обществото не остана убедено. Най-вече заради доста притеснителни неща, като това, че не беше разпитан заместник, бившия заместник кмет на Варна Диан Иванов във връзка с извадените от него данни, че така твърдения, че бил подлаган на натиск от антикорупционната комисия, нещо, което според мен в рамките на 2 месеца би трябвало вече да беше проверено още повече преди факта, че той излезе и с нов свой пост във Фейсбук преди дни, в който говори дори, че е имал заплахи за живота си. Така че най-малкото от тази гледна точка, това, което чух, че каза прокурорката така хумористично, може би, че всъщност така излезе поне и от въпросите, които вие също така задавахте, че антикорупционната комисия трябва сама да проверява себе си по този казус, което, нали, няма как да убеди когото и да било.
Сега тук така, имаше и този момент, че и според прокуратурата, и според съдебния състав, който прочете дълго определение, Диан Иванов не е единствения, който дава показания срещу Благомир Коцев, че те Тези тези се потвърждават и от други свидетели, включително, че разпитаните свидетели очертават един модел, в който сред през цитираните от съдия Ани Захариева случаи изглежда като да се водят някакви разговори за обществени поръчки или за конкурси срещу настояване за някакъв процент. Сега, вие как си обяснявате това, че се появява нов заместник на Коцев след Диан Иванов и дали можем да предполагаме подобен модел, по който вече мисля, че почти стана ясно, че Диан Иванов е дал своите показания, а именно през най-свидното на всеки човек, заплаха към детето ти.
Да, и аз чух тази информация всъщност, тъй като не съм присъствала в зала, че е било заплашвано по някакъв начин детето му. Ами, това трябва да бъде проверено и, както вие казахте, също появата на нови свидетели в последващ момент и повтарянето на този модел изглежда възможно. Дали това е така или не е така, разбира се, трябва да бъде проверено, но най-малкото работата на прокуратурата е точно такъв тип данни да бъдат проверявани. Друг е въпросът, защо Диан Иванов в толкова време, излизайки с тези твърдения, не иска да кажем да говори пък пред медиите, тъй като аз дори имах възможността, направих опит да се свържа с него и отговора, който получих, е, че ще говори, когато му дойде времето. Не знам кога е времето, разбира се, той може би, както вие казахте, е поставен заплашван по някакъв начин, но пък, щом си решил да казваш, че си заплашен, може би пък е добре да излезеш и да кажеш по какъв начин си заплашван, защото се поставят много въпроси от друга гледна точка. Вчера в Народното събрание, например, записвах Бранимир Балачев, който е депутат от ГЕРБ, варненски депутат, който е бил адвокат на, мисля, заместник кмет на бивш на Варна или общински съветник, не съм сигурна. Той каза, пък аз си мисля обратното, че може пък да е заплашван от страна на близките на Коцев. Нали? Всеки може да спекулира по какъвто начин си иска. Точно поради тази причина би трябвало обвинението да разпита този човек.
Да осигури тези доказателства, въпреки че вчера обвинението упрекна на защитата на Коцев, че не осигурява оневиняващи го свидетели, но това е така екзотика,
това е
която няма да коментираме, разбира се. Все пак презумпцията е до невинен до доказване на противното. На финала много важният въпрос, той е важен, защото това просто не е единственото дело и че такива дела изглеждат специфично съмнителни. Можем да извадим от един коментар вчера на адвокат Ина Лучева. Затова и въпреки, че съда записа в определението, че няма доказателство по делото да става дума за политическо дело, това, което остава като усещане, е, че това е поредното дело, което се опитва да стигне до Асен Василев. Аз ще цитирам един от адвокатите на Коцев. Трябва ли той да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста? А пък адвокат Лучева даде примери с охотността да говорят за Василев на Паскал, на Петя Банкова. Имате ли усещането, че всъщност това е, което се очаква от Коцев, да се разговори за схемите в ПП?
Ами, така изглежда. Все пак, както вие споменахте, и с Паскал изглеждат нещата така, и с Петя Банкова. Остава това усещане. Интересно е, явно до този момент няма достатъчно доказателства срещу Асен Василев, за да му се поиска имунитета. Нещо, което той заяви, че би направил, ако му бъде поискан. Така че това със сигурност е възможен вариант. Друго, което обаче ми се ще да спомена, тъй като може би, както казвате, сме на финала. Вчера, присъствайки на протеста, който беше организиран от Правосъдие за всеки и подкрепен всъщност и с основното участие на Продължаваме промяната. Вие го споменахте в началото, но мен изключително много ме притесни факта, че действително има някакъв опит за улично правосъдие, който не би трябвало да бъде допускан, защото независимо какви са обстоятелствата, независимо до каква степен се съмняваме в съда или не, не може на протест, който не знам колко души присъстваха, не искам да спекулирам дали са били 1000, дали са били 2000, дали малко по-малко. Въпросът е, че не може при толкова много хора да се изправиш и да заявиш, че ще публикуваш имената, телефоните и адресите на съдията, на прокурори, на членове на КПК, защото това наистина е улично правосъдие. Спомняме си интервюто на Мирослава Тодорова, която точно по този начин коментира, че не можем да гледаме на съда с добро око, когато отсъжда в наша полза и с не толкова добро око, когато е срещу нас. И ми се ще да кажа, че Анна Захариева, която е съдията, е опреквана за това, че е оневинила Желязков, както си спомняме за Костинбродската афера,
да.
И друг тъп тип такива неща, но примерно се забрави, ако се направи бърза справка в интернет, се вижда, че тя пък е съдията, която е задържала постоянно протестиращите от Възраждане. Така че, нали, трябва много да се внимава с този тип говорене, защото аз изпълням по времето на Джок Пол Фриман, когато беше освободен, привърженици на Атака и на ВМРО, аз лично съм присъствала на протест на Атака, които разлепяха лицето на съдия Калпакчиев на различни места с едва ли не е търси се. Нали, не е това начин.
Така, уличното правосъдие, за него ще стане дума вероятно и в разговора ни с слушателите. Имахме някакъв видяхме и там пък беше по улично разследване на случая в Русе. Благодаря на Златина Петкова, нейния първи дебют в новата ни рубрика «Тема на седмицата». В следващите седмици ще чуете млади колеги, политически репортери, които ще коментират един от акцентите на седмицата.
Тема на седмицата.
А сега към разговора ни с вас. Освен този казус с това, има ли политическо правосъдие в България, трябва ли да се заклеймяват съдиите, от които не сме доволни, въпреки че в други случаи сме смятали, че са постъпили правилно. Как ще коментирате тази сюжетна линия около инцидента с шефа на русенската полиция, по повод на който днес Бойко Борисов разкритикува МВР за тяхната комуникационна стратегия да говори, докато нещата още не са изяснени. Добавяме тук и упреците, които вървят по линия на изпълнителната власт към президента. Даниел Митов обърна доста голямо внимание на президента, включително му вмени отговорност за това, че има подобни инциденти, тъй като той с неговите коментари бие по държавността. Добавяме тук опозиционно състезание, кой ще внесе поредния вот на недоверие. Протести вчера срещу завладяната държава, днес срещу въвеждането на еврото и за сваляне на правителството. Ако се изкушавате от темата, и Ахмед Доган се появи и планира да прави партия. С телефоните, на които ви очакваме, 02-93-963-1565, 02-933-6743, 0889-202-207. Започваме с коментарите, които Ивелина Георгиева ни праща. Георги Ангелов, който акцентира около случилото се и тема също много важна от седмицата, с достигналите руски дронове до Полша. Отиване към война, от която България може да бъде засегната косвено, очаква бурна политическа есен и масово недоволство. Ни пише той, Димо Димов се надява протестната вълна да се разгърне, защото тези управляващи не заслужават нищо друго, може би екскурзия на остров, но по-натак так пише той. Борислав Найденов коментира президентските изявления. Президента декларира готовност, но прави това доста отдавна. Една готовност, която не се превръща в някакво действие, постепенно става само декларативна. Инцидента в Русе, пише той, е битов, но щом чак министър е в защита на обратната теза, това означава тежка зависимост на всички назначения в МВР. Относно вотовете, Възраждане правят каквото могат, но то не е много, а другите и толкова не могат. Тук да добавя, че последният вот, който беше внесен, е на ППДБ, Меч и Алианса за права и свободи. Нашия слушател смята, че има потенциал за размесване на политическите пластове, но той може да се реализира само ако България бъде въвлечена във война, дано да не се случва това. От възкресението Доганово има полза само Бойко, само лоши руснаци не могат да пускат руски дронове, пише той по международната тема. Добър ден на първия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Добър ден.
Виктор Боянов, госпожа. Ами, по темата за правосъдието първо. Всички и децата вече в България знаят, че няма такова нещо. Правосъдието винаги е, както и на когото му харесва и който е по-силен, да си го поръча, да си го нагласи. Това е ясно. За уличното правосъдие. Ами, естествено, че ще се стигне до там, след като няма институция, която наистина да се нарича правосъдна система.
Благодаря ви много. Следващия ни слушател, добър ден.
Здравейте, чувате ли ме?
Чудесно. Чуваме ви?
Да.
Въздъхвате, разбрах.
Ролята на личността в историята е огромна. Една личност може да върне народа си 100 години назад и повече. Една личност може да придвижи прогреса като Едисон, например, с 100 години напред. Искам да кажа, че Бойко Борисов ни върна в ерата, в която е действал закона на джунглата.
Защо той, Бойко Борисов? Той не е на власт в момента.
Моля?
Защо Бойко Борисов?
Ами, защото Благо Коцев 120% знам, че никой не е убил. Не е крал държавни пари в същова.
Не, аз не оспорвам вашата теза. Питам, защо смятате, че Бойко Борисов, който формално в момента, както казва самия, той е един обикновен депутат, защо не го сочите като отговорник за това, което се случва?
Ами, защото с години беше главен секретар на МВР.
О, това беше много отдавна.
Моля?
Много отдавна беше.
Е, обаче приятелствата му и влиянието и хората, които му слугуват, просто имат влияние.
Разбирам ви. А какво мислите за това? Очаква ли ни гореща политическа есен?
Ами би трябвало, защото прочетох световно известна оперна певица казва, че сме свикнали с войната в Украина. А това чудовище Путин заслужава да бъде изолирано в европейски затвор всеки ден принудително да му дават по 10 чупени лъжици.
Добре, украинска, интересен начин. Благодаря ви, да. Благодаря ви за това, че отново ни върнахте и към международната тема, която е наистина много важна и понякога прави много незначителни всички останали дребнотемия, които са ни в политическия дневен ред. Цветан Мънгов, политическата ситуация с това е характерна, че реалната опозиция БСП е във властта. Протестърските партии, остатъци се от ПП не са реална опозиция, по-скоро политическа маргиналия, която освен, че винаги съществува, дели и се бори за един и същ електорален ресурс. Тъй, че единственото тук е условно. Държавата, заедността, хоризонта, всичко един тюрлюговеч. Обществото никога не е било по-сепарирано. Виждате ли пътеводна звезда? Пита той. Аз не е неговият отговор. Тодор Тодоров, президента да направи партия, няма нито да е първия, нито последния. Щом обаче толкова се реве срещу това, значи има смисъл. Не ми било бит оф инцидент. Полицаите масово са се разпасали, превишават правата си, бият безогледно. Маса хора умряха при арести в арестите. Полицейския и прокурорски произвол са ежедневие. Съдебните извръщения покриват бездържавяването, е мнението на нашия слушател. Иван Бозуков, според него кабинетът изглежда стабилен и наистина е, но само пожеланието по отношение на желаещите събарянето му. Не го застрашават нито вотове на доверие, нито протестите. Очаквам разрив между управляващите, но не сега, след няколко месеца и не по външния, по междупартийни причини в рамките на управляващото мнозинство. Що се отнася до президента, пише той, мисля, че окончателно изпусна момента да продължи политическата си кариера след края на мандата. Заиграването му с скептиците по отношение въвеждането на еврото просто един доста зле премерен и ненавремен политически ход. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Сега на въпросите за правосъдието не искам да го коментирам.
Добре.
Аз тук в София съм го побеждавал на много нива. Иван Минчев се казва, ми те знаят това.
Кажете, кое искате да коментирате?
Ами да коментираме това дали еврозоната или не. Искам да поздравя всички българи с едно четиристишие. Днес всички пееме Одата на благодарността. Утре на селските си гадулки ще свириме химна на бедността. В други ден ще се огледаме да ги видиме аджеба богатите европейците, за да ги питаме къде са над главните.
Добре, благодаря ви за това стихотворение. Към следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден. Атанасов от Ридин се обажда.
Да.
Госпожо Великова, поред нещо, което раздели пак българския народ. Това случая във Варна и в Русе, няма да коментирам там имена. Колкото, който излезе, който различно коментира събитията. и просто човек не може да се ориентира.
Така е.
Кое е верно, кое не е верно.
Днес Борисов обаче също е разкритикувал вътрешния министър, че има такава разнопосочна информация, така че явно и на друго.
Да, обаче какво? Това, което вие съобщихте за Бойко Борисов, той направо напух и прави всичко това, което изказвате и министъра, а и моят съгражданин, комуниста, как се казваше, аз така и разбрах, че заместник министър. Всичко това, което
Бойко
Борисов ви каза, че е Битов.
Е, той го каза отдавна, че е Битов.
Еми, добре, защо тогава излиза министъра и това. И мен ми имам...
Извинявайте, чакайте. Чакайте, защо...
Доверието си от министъра.
Защо?
И е редно да си иде.
Добре, а само не можа да разбера защо смятате, че Даниел Митов трябва да повтаря това, което казва Бойко Борисов. Все пак вътрешен министър е Даниел Митов, а повтарям Борисов по собствените му думи. Просто депутат, благодаря. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова. Дойде ли моя ред?
Дойде, да.
Да, Младен Димов съм. Как да ви кажа, наистина ни чака горещо есен, защото наистина това правителство е една констелация от кадрови недоразумения. Като започне от премиер-министъра, през неговите там и земеделския министър, и министъра на регионалното развитие, всичко от до трябва да си ходи, да бъде изметено.
И от кого да бъде сменено?
Има толкова свестни хора, госпожо Великова.
Ма нали трябва да стане през някакви процедури?
Като наказани деца в ъгъла, поставени.
Не, вижте сега, сигурно има много свестни хора. Въпросът е, че ако това правителство си отиде, трябва да дойде някакво, което ще бъде съставено по определени демократични процедури. За какво призовавате? За избори или за ново правителство в този парламент?
Нови избори, обаче... При един коренно променен изборен кодекс. Ние сме говорили за това.
Говорили сме и знаете кой променя изборния кодекс? Политиците.
Можеше и президента да го промени, обаче изпусна златен шанс.
Какво трябваше да направи според вас?
Преди години, когато беше в медномесечни отношения с политическите партии, той трябваше да инициира референдум, с който да направи такива промени в изборния кодекс, че той от изборна нормативна уреба на безчестието да се превърне в изборен кодекс на нормалацията.
Нали си спомняте, че имаше няколко гласувания през референдум, свързани с изборната система, така че благодаря ви. Не знам дали е имал президента този шанс, дали го е изпуснал, но все пак ясно е по какъв начин се променят изборните правила и по какъв начин се променя по-глобално конструкцията на държавата. Велико народно събрание, обикновено народно събрание, закони просто. Иван Бозуков, всъщност неговото мнение ние прочетохме, затова към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Ами, тая мантра с този изборен кодекс просто би трябвало да...
Искате ли да не коментирате изказването на слушателите, да кажете просто какво мислите по темите, които коментирам?
Искам да изкажа мнение, че не може да има купени избори, когато два пъти избран президента. Нали? Значи един вид, когато има президентски избори, Боко и Пеевски не могат купат изборите, а само когато има парламентарни. Нали? Разбирате, че това е пълен нонсенс. Нали?
Какво конкретно визирате в момента? Да.
Та съдебна система е същата история. То затова са политическите партии, когато някой е на власт, гони другите партии. Нали? И има на предвид, че след него ще дойдат други, които ще гонат него. Нали?
Това ви се струва, че е нормално. Като си на власт гониш, като си в опозицията гонят. Така ли смятате това, че нормално функционира?
Ами виждате в Америка, нали, президента назначава върховни съдии.
Защото има такива правомощия. Говорим за това какви са правилата.
И да ви кажа още нещо. Само в България има този пенис, нали, че медиите били независими. В цял свят, като чуеш някой вестник или някоя телевизия, знаеш каква точка защитава. каква точка представя?
И тук е така. И тук знаеш. И тук знаеш, като ги чуеш. Да.
А ние тук си говорим да изметеме тия, да изметеме уния. Вие
добре. Да, благодаря ви. Следващия ни слушател. Добър ден. Никого не подбираме, само да кажа. Който се обади по телефона, той се включва. И това, и кой е сега на среща?
Ало?
Вие сте.
Ами вие постоянно давате наклон на хората какво да говорят.
Аз задавам въпроси, и това ми е работата. Кажете,
казвате, че сте независими.
Кажете каквото имате да кажете, няма да ви давам наклон.
Са най-купените, значи изборите не са толкова купени, колкото медиите са купени и развалят държавата, разделят държавата.
Ами вие в момента говорите по медия, интересно ми е защо сте избрал да кажете това по радиото, а не си го съобщите на близките.
Всеки ден си купувам нова карта, защото ме вкарвате в черния списък.
Аха, дочуване, дочуване. Всичко хубаво ви желая. Когато искате да си говорите с нас по темите, които коментираме, заповядайте, не ни вменявайте неща, които не правим. Съжалявам, че ви вкарваме в разходи. Надявам се следващия ни слушател да влезе в нашите теми, които коментираме днес, началото на политическия сезон. Добър ден!
Добър ден, госпожо Голикова.
Слушам ви.
Най-напред добре дошли с хубавото си предаване в ефира. Вижте, аз много пъти съм го казвал, доктор Водоров е на телефона и пак ще го кажа. Като озрее достатъчно обстановката и българите, като разберат, че всичко е в техните ръце, ще изметат и бойковци, и пеевски, и така нататък, и така нататък. Явно, че още не е дошъл този момент. А колкото до това ще си позволя да ви репликирам, Бойко Борисов е ръководител на това правителство, защото неговата партия...
Да, но той не е министър-председател.
Е, вижте сега, това, че той не е министър-председател, това е министър-председател зад гърба на този, който е министър-председател. Хайде да не се заблуждаваме, това е голата истина.
Ами,
нали
знаете, ако тези, които са начело отпред, са съгласни да изпълняват волята на председателя на групата, това вече е друг проблем, за който можем да говорим. Да. А иначе какво искате да кажете?
Госпожо Великова, вече и на най-така ненапредналите политически хора в България им стана ясно, че те са от едно котило всичките, от едно тестос. Така че не можем да слагаме каруцата пред коня. Няма да станат нещата, докато не озрее обстановката, докато те напълно не се укъкат.
Mm-hmm.
А те вървят на там, госпожо Олипова.
И като озрее обстановката, какво точно имате предвид, че ще се случи?
Ами аз имам предвид, много слушатели го казват. Аз съм бях един от първите, които го казах. Най-напред трябва да си сменим нормативната уредба, конституцията с избирателната система и с това. И тогава ще станат нещата.
Да.
Това за да стане обаче, българите трябва масово да излязат и да го поискат това нещо. Аз се радвам, че озряват нещата. Радвам се, че българите излизат, но излизат така някакси по интереси. Не целият български народ.
Е, не по интереси, по теми, които за тях са важни. Но ако правилно ви разбирам, смятате, че може с протестна вълна да бъдат принудени политиците да променят правилата. Защото така или иначе...
Аз това не съм го измислил и вие не сте го измислили.
Ама няма...
Нещата стават по този начин. Виждате и в големите държави. В
как стават?
Но тези хора рано или късно ще си изпият чашата с отровата,
добре,
защото те вървят на там.
Благодаря ви. Ще видим какво и как ще се развият политическите процеси. Има процедури, които са в ход. Има и протести, както стана дума. А аз пропуснах да ви кажа, но не е късно още, че ви питаме в нашата редовна анкета. Очаквате ли протестна вълна през есента? Да или не? Можете да отговорите в Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Сега продължаваме с музикалния избор на Марина Великова, а след 1 часа мой гост е социолог Андрей Райчев. С него ще коментираме всички тези теми, които засегнахме и през разговора с вас.
Без коментар.
Мой гост днес е социолог Андрей Райчев, с когото ще коментираме действително много интензивната, интересна, развиваща се буквално последния ден политическа седмица. Здравейте!
Добър ден, Силвия!
Започваме обаче с кратка звукова ретроспекция. Тя е концентрирана около две събития. Те са и взаимно свързани, но са най-коментираните. Да чуем.
МВР излъга грозно. И министъра на МВР излъга българския народ два пъти още по-грозно.
Не може да се гради доверие към институциите с лъжи и с прикриване на информацията.
Това си е за оставка на министър от всякъде.
Сериозно ли е да се очаква подаване на оставка по казус, по който МВР няма абсолютно никаква вина, нито пък по някакъв начин ние сме предоставили някаква невярна информация или версия?
Грешката в Русе е, че МВР избърза, може само да покаже, айде, не съболезнование, че е жив, и да каже, когато имаме всички факти и обстоятелства, ще ги доложи. Това намирам грешката им първоначално.
Внесохме нашия вот на недоверие за това правителство, което не се справя в секторите най-малко вътрешна сигурност и правосъдие.
Изправени сме в ситуация, в която имаме фактическо узурпиране на репресивна власт от правителство, което да бъде използвана срещу неудобници.
ПП и ДБ от сега предопределят президентските избори. И от сега аз мога да кажа, че въпреки, че ще ви караме максимум да се разделете за едни президентски избори, ляво популистски президент ще спечели.
Очаквам този да е първия вот, подкрепен от цялата опозиция в парламента, и да бъде с най-смислен и продължителен дебат, защото най-професионално време е отделено по мотивите на вота.
Не просто несправяне, а системен отказ от това да се бори държавата с всички свои инструменти срещу завладяването на държавата от задкулисни интереси, от интереси, които нямат политическа легитимация, но въпреки това де-факто упражняват власт.
Ще подкрепиме всеки вот на недоверие срещу това правителство, ще участваме в дебатите и в гласуването.
На 100% всеки вот на недоверие е добре дошъл за действията на това престъпно правителство.
Ние ще се подготвим и аз разчитам на мнозинството да подкрепи кабинета на предстоящия вот, защото това е единствената гаранция да се решават проблемите, които са наследени в взаимодействие между централната и местните власти.
Без коментар. Много теми за коментиране имаме, но господин Райчев, ми се ще да се хванем за това изречение. Той е отнес мъжовото на Борисов по повод на вота на недоверие. Той пак използва едно партийно събитие, за да говори сам на медиите. Че с този вот на недоверие на практика ППДБ решават, че изборите ще бъдат спечелени от ляво-центристски президент. Сега знам, че е много рано.
Година.
Да.
Не е много рано и всички...
Но ни предстоят и месеци, които са специфични около еврото и така нататък. Да, то главно, вероятно те ще се отразят.
Главно около войната.
Да.
Значи, ако спадне войната в Русия, една ситуация, ако Украина говоря, ако не спадне, е друга ситуация, ако се изостри по съвсем трета. Така че не знаем най-главния фактор как ще действа, но ако вземем само вътрешната ситуация, той какво казва? Той говори като класически центрист. Неговата логика е такава. Явяват се на първия тур. На първия тур той с гласовете на ново начало, с който Съюз стои там, е със сигурност участник във втория тур. Неговия кандидат, който да било. Като се стои, той е първи тур, на втория тур не излизат двама срещу него, само един, и той или от ляво, или от националистическо. Това са варианти.
Дясно не виждате и защо? Друго дясно.
Ако ППДБ излезе със свой собствен кандидат, такъв
няма да
тесен, няма да се класират. Разбира се, няма да се класират, се борят за трето място с много усилия. Това е схемата, която не вярвам да влезат. Обреченият професор. Това сме го виждали няколко пъти. Идва един професор, говори интелигентно, никой не го забелязва и край. Сега, тогава започва да действа, на втория тур започва да действа закона за центъра. А именно, че десните, ако примерно Илияна Йотова се е вил отляво, десните класически отиват и пускат за центъра. Обратно, ако се е вил десен кандидат, левите отиват и така. Съответно, центристите печели. Това е нещо, което при нормална ситуация. Но той казва, какво казва Борисов? Ако се сбиеме сега, ако си влушим отношенията толкова, ето сваляте правителството, санизирате ни, тогава няма да задейства това, че десните автоматично ще пуснат Желязков, а частично няма да отида, частично ще гласува за Йотова, т.е. ще направят протестен вот и тогава тя спечели. Това е, което той говори, това е много разумно говорене и наистина зависи от тяхните отношения. И тук отиваме на причината за тяхната стабилност. Тук Зарков каза много силно изречение, Крум Зарков. Правителството е стабилно, защото е слабо. Значи, понеже е слабо, понеже не е някакво такова, което може да командва, да потиска и така нататък, а не е такова, има два дразнителя за опозицията. Един е, условно говоря, Пеевски, съдебната система е така, корупцията. Другото е Путин. Съответно, войната, България, там, знаете всичките разговори. Путин е по-силният стимул от Пеевски.
За какво да се...
За протеста. Значи, виждаме го от протестите срещу съдебната система. Те тръгват към съдебната палата и що минат покрай президента, почват тук не е Москва, тук не е Москва и там се чувстват най-добре. После се сеща пак за Пеевски, почва за Пеевски. Но обратно, в ляво дразнителя е именно Борисов Пеевски.
Mm-hmm.
И докато седи този външно политически фактор, това е несъединимо. Но това е едната страна на въпроса. Има и друга страна. Българските президентски избори са най-изненадващите избори в България. Най-много изненади са поднасяли те. Неочаквани завои. На два пъти червен кандидат печели и седи по 8 години, между другото, от Георги Първанов и Румен Радев. Без никаква даже намек за прогноза за това. Ако някой през пролетта на първа година, когато Първанов стана президент, първа ли беше? Да. Ако някой през пролетта на първа каже, че Първанов ще стане президент, то той ще изглежда като глупак.
Ама то тогава не беше ли, че Петър Стоянов сам си го направи, вадейки онези доклади?
Но изненада стана. Ако някой беше казал, че при тая доминация на Борисов и Плевнелиев беше сравнително така се крепеше като президент в очите на българите, ще бъде победен от някакъв абсолютно неизвестен човек, какъвто беше тогава Румен Радев, някакъв си генерал от ВВС, току-що уволнен и сложен само защото Майя Манолова и Корнелия Нинова се скараха. Никаква друга причина нямаше. Казвам политическа причина. И ако беше ни казал, че този човек 8 години ще ни управлява, пак ще ни изглежда като глупак. Както виждате, две огромни изненади с огромни последици. 8 годишни двата случая. 16 години български президент не е този, който ни се вижда вероятен да стане. По тая причина не мисля, че тези избори са обречени, колкото и да изглежда сега в момента сигурно, че центъра ще изпечели.
Добре, смятате ли, че това Путин е по-голям дразнител от Пеевски? Може да в предизборния момент, когато вече там настъпи, да накара десните или там демократичните или някои иронично ги наричат добрите сили да направят компромиса и да гласуват с Борисов и Пеевски?
Възможно е. И затова ви казвам, зависи от украинската война. А ако там стане някоя кърва каша, каквато...
Тя накъдето... сглобката беше обяснявана именно с това, че тогава трябваше да се направи.
Тя така възникна. Да. Сглобката възникна заради войната. Тя я направи. Значи, ако помните, преди тая война, Кирил Петков и Асен Василев правиха всичко възможно да правят антицентристка коалиция, която бяха съединили, помните, ППДБ с БСП.
Да, има такъв народ.
И дребните детайли там, Майя Манолова, Утровното трио, Слави Трифонов, всичко това беше сглобено от тях. Те двамата успяха да го направят. Като започна войната, стана този дразнител Запад и Изток. Асен Василев изнъж каза за човека, който го е намерил, издигнал и му дал властта, какво беше Румен Радев, каза, той е национален предател. Това е много силно изречение и не е толкова антирадовско. Това е въпрос на идентичност. Те изведнъж видяха заплаха, която половината българи не е, 3/4 или 2/3 от българите не виждат, но 20% виждат. България да стане, да престане да е западна страна.
Добре.
И това им се вижда толкова важно и между другото е много важно.
Да, само, че въпросът е, че това искам да попитам. Ако се абстрахираме от това какви са интересите на политиците, какво за България е важно и всъщност кой е по-големия избора Тръмп, прощавайте, Путин, Пеевски, как трябва да се разреши от гледна точка на кое е добро за България?
Първо, за България е много добре тая война да спре.
Тя за всички е, може би не за всички,
но някои за България, за Полша, за Естония, да, това е страшно важно. Страшно важно, защото се е възпалило много тежко и наистина никой, нито Путин, нито Тръмп, нито Зеленски в момента могат да кажат какво ще стане. Наистина може да стане и така, и така.
Всъщност от Путин ли зависи какво ще стане?
На мен ми струва, че, значи, няма да съгласат много хора с мене, че в интерес, пряк кръвен интерес на Путин да спре войната.
Така, на всички твърдят обратно.
Ами, знам, защото той така се държи. Руското поведение, колкото си по-натисна, толкова по-агресивно се държиш. Но какво дава на Путин това от тук на седне? дава му зависимост от Китай. Това е положението. Западът тласка Русия към Китай със всички сили и президента Си е най-щастливия политик в момента и си пие кафето и само гледа как Русия се свлича към Китай. Това, не си представяте, че за една велика страна е просто много опасно. Украина може да е сериозен проблем, Естония може да ги дразни страшно, Полша може да я ненавиждат, но Китай е опасен.
И заради това той би продължил тази война?
Защо? Напротив. Тая война го тласка на там. На него му потребаха войски от КНДР.
Употребили. Но не я спира. Даже нещо повече провокира с руски дронове в Полша.
От вътрешни причини. Той не може да се върне. И Зеленски и Путин съдат в ситуация...
Какво имате предвид от вътрешни причини? Това ми е много интересно, което казвате.
Той не може да се върне при руснаците и им каже
загубите. Да, това искам ти кажа. Ние всъщност не знаем... поради спецификата на медиите там и достъпа, всъщност ние не знаем какво мислят руснаците. Освен, че от време на време се пускат...
Аз знам обаче, защото социологите руските знаят. Воюват в Русия 15%. Това е истината.
Това, те са, подкрепата за войната.
Не искам да кажа, че 15% на фронта. Това са хората, които по цял ден се занимават с тази война, мислят и така. Всички останали нищо подобно. Значи те са дължат на две, едни дестина на слой ненавиждат и искат да я спрат. Това са либералите там, ощите, които ги преследват сериозно. И до всички останали седат на позицията, на руски го кажа, скорее бе това кончилось. Това е цитат. По-бързо да спре. Ако може това да свърши. Защото ще отидем в малко в дебри, но аз съм без това не мога да си обясня позицията. Защото през последните години от ковида насам получи един много важен въпрос, получи решението си. Значи винаги сме се чудили консуматорско общество е ли общество в целия свят или е само в Запада. Това е решаващо важен въпрос. Ние сме консуматори, няма никакво съмнение. Ние искаме през цялото време повече, а не друго. Значи консуматор е, политическото в консуматор се определя през това изречение, което ви казах. Този, който иска повече, а не друго, е консуматор. Той може да е страшно недоволен, но той иска още от същото и не му стига. А този, който иска друго, е от тип революцията в Куба. Той не иска повече такъв живот. Тоест, този живот му е отвратителен, но той иска друг живот. Той, например, емигрира в Париж. Значи, въпросът беше, Китай е ли е консумативно общество или е идейно общество? Това е страшно важен въпрос и от това следва дали ще има война или не. За Индия същото. За Русия същото. И аз ви казвам, като социолог може да греша, но мисля, че не греша и това е фундаментално важно. Това са консуматорски общества, консумативни общества. Те искат да се върнат към онова предишното, където заплатата расте, всичко става повече, вече не един път, а два пъти почиваме година в чужбина и така нататък. Колата, апартамент и каквото е нормалния, може би малко смешен, но така или иначе много миролюбив консуматор. Идейни ли са? Не са. Консумативни са. Съответно, от това следва, че за тези сблъсъци, които виждаме, които ни водят до ръба на войната, нали, между Русия и Запада, между Китай и Запада и така нататък, не са сблъсъци на живот и смърт, както са били през Първата световна война, Втората световна война, а са сблъсъци за уточнение на граници. В крайна сметка решава се въпроса къде свършва Европа и къде започва Русия, на Дон или на Днепър. Но никаква идея руснаците няма, че трябва да кажат как да се живее в Париж. Просто няма. Нито прежани пък имат в главата и на французите да дават указания на руснаците как да живеят. Следователно регионите се бият за уточнение на границата и същото е за Китай. Китай иска Тайван, защото го смята за да не изрежам аргументите, но няма никаква идея да даде къла как канадците утре да започнат да национализират и така нататък, каквото е, да речем, предишната ситуация. Следователно, той свят е потенциално мирен. Той е потенциално мирен свят. Нямаме тази безнадежна идейна агресия, фашизми, комунизми, либерализми, всичките работи просто ги няма. И ние свикваме на това ново общество и то си има своите конфликти, трудности, какви ли не перипетии ще премине. Съм не казвам, че това е лесно, много лесно общество, но то е много по-лесно от предишните пропои, много по-некървово. И няма фундаментална причина да се сбие света. Няма. Нормалното, балансирано състояние е мир.
Сега, както казвате, от вашите думи става, че в момента сме в ненормалното състояние.
Не, в момента просто не сме свикнали със своето си общество. Вижте, предишните общества, Мишел Фуко, гениалният френски социолог, ги нарича дисциплинарни общества. Това е строй се, преброй се. Това е, то ги пише за запетайка. Затвор, фабрика, казарма, психиатрия. Това са страшни дисциплинарни институции, където броят и дресират. Ние сме преминали, това е пък Делиоз, към общество на контрола. Ние нямаме тази казарма вече, нямаме тази фабрика. На нашето семейство се разпада, не онова семейство, където бащата е всичко и така нататък. И бащата е собственик на майката, нали, собственик на жената. Психиатрия, казарма, много, много мога да ги реда. Фуко ги изрежда. Това общество не се управлява по-старому. Не се управлява със строй се, преброй се. Как се управлява, е въпрос. И тук е много тъжен отговор. То се управлява с страх и обнадеждаване.
Това е другия вариант на моркова и тоягата.
Да, но това е моркова и тоягата.
Да,
смисъл,
да, е много, да.
Отиваш в ъгъла, седиш там 20 минути на колене и така нататък.
По-префинания начин за управление.
Не. Сега. Властта желая същото, което желая и консуматора. Повече от същото. Има базово съвпадение на интереса на властта с това. Властта е станала келнер. От страшен чичо стояга, и не са няколко моркови в джоба за всеки случай, то се е превърнал в келнер. То обслужва. Обслужва, забавлява. И съответно, вижте, те се държат за властта като с келнер, включително в България. Какво подозираме за келнера през цялото време? Да, искам да кажа лошия келнер. Подозираме, че обслужва лошо и две, че краде. Край. Това са двете фундаментални неща. Е, също за властта мислят българите. Много лошо управляват и крадете през цялото време. И дай ми друг келнер. Мани Меркел, дай ми Шолц, дай ми Мерц. Келнерска е позицията. Те не са силни. Съответно, оръжията, главните оръжия на властта, насилието, побоя, изолацията, всички тия дисциплинарни методи не работят. Работи едно, страха и обнадеждаването. И чека да ви дам. Първо се качиха, значи през последните 15-10 години го виждаме точно това. Първо ни заразиха със страха от зеленото. Загива планетата, затопляме всичко и край. И в тази връзка ни се разказва какво ще правят. Обнадеждават ни. Първо ни сплашват до смърт. Всичко това ще загине, топлината ще ни залее, там това ще стопи ледовете, водата ще ни залее. Не се оказа достатъчно силно. Ковида обаче се оказа достатъчно силен. Изплашиха ги с ковида, вкараха, лишиха ги от елементарни човешки права, без нито едно акт на насилие, нищо. Само със страх. Хората се затвориха, изплашиха се, преклено дълго ги държаха и се разпаднаха. На какво се разпаднаха? Разпаднаха се на ваксери и антиваксери. Абсурдна ситуация. На гейове с маска и на фашисти с конспиративни теории. На това се разпаднаха. Това е абсурдно. И това ще се е много лошо, ако не беше дошъл Путин.
Да,
на 25 февруари нямаше COVID. Защото дойде другия страх. Сега вижте какво правят напоследък. Поне войната тръгна да спада. Самолета на фон дер Лайен направил 3 кръгчета плови в повече. Това се е случило на всеки пътник със самолет, камо ли на нея, която е пътувала сигурно милиони километри. Атентат на Путин срещу фон дер Лайен. Сериозно? Това за какво е? Тя знае много добре, че нищо такова няма. И нейните служби за сигурно знаят. За да плашат хората. Страха, разтревожването и обнадеждане. Но ние ще изхарчим 100 милиарда.
Да, ще направим...
Полша... Някой разследва ли какво е станало точно в Полша с дроновете? Не, от първи момент Русия вече ни напада. Това е за разтревожване. След малко ще има обнадеждаване. Но нашите генерали ще направят ни такива ракети и така нататък.
Да, има специална операция източен фронт.
Абсолютно също прави Путин. Буквално също. През цялото време ги разтревожа. Запад иска да завземе Русия, иска да разпадне 16 часа и така нататък. Но и тук следва разказ за какви ракети имал, какво имал и така нататък. Тоест, това са едни много слаби власти. Много, много слаби, които нищо са не тревожат и да обнадеждават, нямат като оръжие. Той не може да отиде да прати там 20 войника, така и бите под ваша мара. Всъщност така изглежда, че може в Непал. И видяхте, не може, даже в Непал не
даже
може.
Даже в Непал не може. Хайде сега да ви дам да дойдем в България, защото това, което казвате, е много интересно и вероятно може да бъде да се опитаме да го приложим към това, което се случва в момента. Цитирам ви нещо, което казва днеска Борисов по повод най-коментираната тема от седмицата. Какво се случи в Русе? Освен, че за втори път явно Борисов критикува своя вътрешен министър. Между другото, Борисов беше първият, който каза, че това е битов инцидент. Вижте какво казва. Какъв е авторитета на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20 годишни младежи да го бият? Върху това също трябва да се разсъждава в МВР. Каква е тази... докъде стигнахме, че е възможно едно чисто човешки предизвикващо съчувствие, емпатия, събитие, каквото е някой да постъпи в болница следствие на побой, да се превърне в арена на сблъсъци между интерпретациите на случая?
По български това е много слабо убийство на този Кирк. Кирк или Кърк, не мога да се сета как се казва това момче в Америка.
Сравнявате го с...
Това е същата история, само че слава богу много смехчена и никой не е убит.
Да.
И никой няма да обесят, защото той ще го обесят или ще го пробват.
Всъщност за правят, Чарли това. Кърк се подозира, че Кърк, да. Тази омраза, този говор на това разделение е... Което, между другото, проводник, на което явно е бил и самия. Той е довел до неговата смърт.
Историята, тази история е отвратително от всякъде, а именно...
Розенската ли?
Да, Розенската. И ще ви кажа какво става. Да. Значи, двама възрастни, очевидно пинали излизат от заведение, казвам моята хипотеза. Какво виждам аз? На 70 години съм и моя жизнен опит, кой ми показва. Излизат, виждат някакви хлапундари да шумат с кола, спират ги, почват да им говорят на висок тон, даже за селата ни шамар. Следва обаче отвратително поведение от тия. Те излизат, нали? Събарят един измата, после ги ритат.
И не ги познават, което за Борисов е много притеснително, че не се ги познават, че е шефа на полиция.
Русе все пак голям град, не съм сигурен. Да. Той също изказва, не казва в банки.
Познава кварталния, точно така, сел. Да. За кварталния
разказ. Беше сел. Да. Но така или иначе, историята е отвратително от всякъде и двете страни не се държат добре, но забележете на какво стана повод. Тя стана повод на това огромното разделение. Поне изведнъж някакви хора, които със сигурност не обичат, когато някакви хора, младежи са борили старец и го ритат. Нали, в никакъв случай нашите сини, или как да ги нарека най-учтиво, не са хора, които обичат тази сцена, защитават децата и даже има протести, издалени герои ги изкарват. От друга страна, останалите много разбират, че и те са държали арогантно, но Любен Дилов достигне до това да пише, че това е правилно, трябва да ги бием всичките и така нататък.
Борисов го разказва.
Тоест, отива на поляризация.
А всъщност, откъде започва всичко? Защото това героизиране на случая и сатанизиране на тези младежи, което тръгна от министъра.
Не искам да отиваме в подробности, кой е сбъркал повече.
Двете страни ползваха криза на държавността в своите аргументи.
Криза на доверието във властта.
Доверието на държавността.
Така.
Да.
Аз обаче искам да ви покажа, че тая история не сбъднало са нещо, което може да ни се случи. Какво стана в Сърбия? От какво Сърбия вече две години друсе, година и половина, колко станаха? Друсе и не мога да управлява държавата.
Година, да.
Това е някаква козирка падна, голяма трагедия, уби 16 души, 15 уби, 16 умря, даже казали 16 жертвите. Ужасно събитие, но не води до това, че страната пада, а тя пада. Те не могат да управляват, не се знае кой ще стане. Едно безадресно недоволство, абсолютно безадресно, но страшно недоволство, откъдето всички студенти на улицата блокират, правят, струват, не могат ги укрутат. Още не могат ги укрутат. Румъния. В Румъния нищо слабо, никаква козирка не затисна никого, но Румъния се явиха поредните представители на избори. Изведнъж 60% от нацията са засили, 40% гласува, а 60% са засили да гласува за някакъв съвършено периферен човек, тип нашия Михайлов и тип, то даже не е Костадинов. Това е още по...
Ивелин Михайлов, имате
предвид. Да, тип нашия Ивелин Михайлов, той е съвършено неизвестен човек с много екстремни възгледи. Та се наложи румънската държава да фалсифицира, буквално да забрани изборите, да забрани на този човек да кандидатства и да прави някакви... То, между другото, ще платят тия всичките на следващите парламентарни. Да. Това е друг въпрос. И в двата случаи има огромно и безадресно недоволство.
И усещате ли такова в България?
Несъмнено.
Къде? Откъде?
Несъмнено
къде?
От два вида. От два вида. От градската десница, огромно и безадресно недоволство, всичките аут. Това е главно свързано с прокуратурата в момента фиксирано, но не само. И от партиите тип Възраждане, Меч, И този вид, като пак така. Ще си и тръгна да е там, но е във властта.
Да, точно така, между другото. Мам, тя може би и БСП ще да е там, но е във властта.
И вероятно и това ще да е. Безадресно недоволство, разделено, както ви казах, на Путин и Пеевски, от това удържано да се съедини, и си търси повод. И ако се намери повод, не дай Боже, а в България то винаги един същи кръв, за огромно съжаление кръв. Тук, ако някой беше, не дай Боже, умрял, чукам дърво, надявам се слушателите чуват, че чукам дърво, но ако не дай Боже някой беше умрял, ще е последен. Това е положението. Българите много, много са дразнат от кръв. Между другото, това е рядко, България е рядко миролюбива нация, ненавижда тия работи и кръвта тласка. Така че има едно фундаментална застрашеност. Тя не е на правителството. Тя е на елита като цяло. Държи се на това, че те успяват да дигат стандарта. Това несъмнено е така. Значи хората много ще сега ще кажат как и така нататък, но е така, защото не само има вече задръстване от коли за Гърция по време на уикендите, но вече има задръстване на влаковете, което означава още 1-2 милиона души са разпътували. Си реч малко са поправили финансово. Не знам дали видяхте, влаковете се запушиха до степен, че хората трябва да се возят на пощенските вагони. Това означава, че един по-нисък слой, искам да кажа, като материално по-нисък,
също може да си позволи да пътува.
Значи, някакви излишни 200-300 лева са образували там. Значи, от една страна това не става, защото това се дига, а от друга страна, защото е фундаментално, както ви казах, разделено. Но сме застрашени от същото. От безадресен гняв. Това е напълно реален сценарий за България.
Ако има такъв безадресен гняв, ето вие сам дадохте сръбския пример, без да се връщаме към него. Там в момента има абсолютен ступор. Младежите продължават да протестират и Вучич продължава да се инати. При нас
означава,
как би могло да изглежда този сценарий?
Това, правете го на научен език, ще чуете изречението. Политическата система, т.е. партиите, не е в състояние принципно да поеме напрежението. Защото именно как става?
Тези партии, липсваща партия,
наличните политически партии. Никой не успява да оглави тия младежи, да ги насочи, например, нови избори. И да искат нови избори, те да сменят Вучич с някой друг и да свърши
това. Но не искат да го правят с тези партии, които се дават.
Значи политическа система не поема. Тя не поема. В Румъния е същата работа. Политическа система на Румъния не поема напрежението на обществото. Не ги поема.
А при нас имаме ли
в Германия, такава? Нека да отидем в Германия и във Франция. Там избива в това, което те наричат несистемни партии, които те сега успяват да изолират, но не знам колко време ще могат. Но това е пак безадрес. Махнете се, вие сте гадове. Не ви искаме, всичките. И как няма да е така, Силвия, когато вие сте, може би, най-добрият журналист по юридическите въпроси, за съдебната система. Какво преди 1-2 месеца ни уведоми нашата съдебна система? През декември направиха закон, че не повече от 6 месеца временно изпълняващите могат да съдат там. Единият съд, едното парче от съда, съдиите казаха, да, ще спазим закона, махаме го. Вторите казаха, да, ще спазим закона, не го махаме. Аз не обсъждам въобще кой е добър и кой е лош.
Дали е трябвало да го махнат или самия не, факт, че имаме едно цяло с две различни реакции.
И прокуратурата
по две
принципно различни начини тълкуват един същи закон. Какво искате хората да мислят за тях? Освен се
а то не ли е абсолютно същото, което казвате и за политиците? Те също дават тези разнопосочни послания към хората. Въпросът, господин Райчев,
там има,
обаче...
Там има друго, там ги спасява друго. Никой от тях не казва, аз съм това предел, защото много го харесвам. Те всички казват едно и също и се прави до някъде, няма как.
За стабилността.
Иначе просто няма как. Ако тези три не се съединят, нямат подкрепата на ново начало, отиваме на избори, които пак ще ни дадат същия резултат. И социологите потвърждават, да, резултатът ще е близък до това. Няма са 9 партии, както сега са 7, все тая. Българин не излъчва. Как текат изборите България от 30 години насам? Искаха 90-те години. Искаха БСП, получиха БСП. После искаха Костов, получиха Костов. После казаха, искаме Симеон, получиха Симеон. После казаха, искаме Борисов, Нати Борисов. От 8 години кого искат?
Кого?
Никого. Там е проблема. Не се влюбва.
Тоест тези малки избухвания на ПП, на Има такъв народ, те не са онова, което е...
Ами не е влюбването. Той ще му оправи. БСП ще ни оправи. БСП за да има ред. Ето Виденов. Костов ще ни оправи. После нещо разчарова се. Царя ще ни оправи. Бойко ще ни оправи. Това го няма. Това бяха влюбвания на нацията, масово се влюбват и връчват властта.
Ама сега има ли някой, който загрява на терена и тук, нали,
не се вижда.
Обичайният заподозрян Радев не е ли?
Радев известно време функционираше в тая роля, в момента не работи времето за него. Изпусна момента, значи може би още 20-та можеше, когато си умрука тръгна, това сежда в поредния Симеон, още 2-3 пъти имаше, сега му трябват избори. Аз съм сигурен, че той вече иска да се яви, но няма избори. Те не му ги дават. И много правилно не му ги дават, защото се загубят.
Дори да има, ако има избори, той може ли да направи такова избухване или просто ще бъде тези малките ПП, има такъв народ, 60 няколко първи, но 60 няколко души?
При първите избухвания на Любов, БСП спечели абсолютно мнозинство, и Костов спечели абсолютно мнозинство, но вече Симеон беше символично 120. Той ще излезе повече, между другото, защото имаше един малък
имаше една малко
две малки ментета, които му лишиха. Но той го получи фактически през съюзите си. Но с турците главно. Но този вид мнозинство не виждам да бъде връчено.
Вече.
Ами, и при 5 години, 10 години, не, при 5 години Радев пак няма да се получи 50+. 120 депутата. Това дума не може да става. И следователно сме обречени да живеем като нормална европейска страна.
Тоест, какво? Да живеем коалиционно с компромиси и да мразим нашите партии, които са влезли в тези компромисни коалиции. Защото всъщност ние точно това виждаме. Между другото, знаем какво се случи с ППДБ. Те си платиха за сглобката. Сега това, което дават колегите ви от вчера, беше мисля от Market Links, дават сега към този момент, че има такъв народ изпадат БСП на ръба. Тоест тези, които сега управляват, че си платят на следващите избори.
Ами, винаги малките плащат.
А тогава защо? Смисъл, как да се мотивира някой да участва в такива компромисни коалиции, ако знае, че на следващите избори плаща?
Следователно, обаче, вие поставяте въпроса, възможно ли разбирателство между Радев и Борисов? Защото това са двете големи фигури в страната.
Пеевски не е ли голяма фигура?
Вижте, Пеевски доскоро беше дразнещия хората представител на ДПС. Сега в момента е лидер на ДПС.
Тоест, какво вече става част от статуквото в по-ня широк смисъл?
Нещо повече, той става разделна част от националната сигурност. Ако България може голяма беля да стане, истински голяма, не е да се разправяме колко струва кислото мляко, има ли инфлация и кога ще ходи втори път в Гърция. Истинска беля, която да накултира страната, това са турците, разбира се, турците. Да не дава Господ. Значи, ако тук не има някоя историческа
услуга... Тоест, ако посегнем на Пеевски, може да ядосаме турците?
Еми, ако ядосаме турците...
След като с Доган не ги ядосахме, защо бихме ги ядосали с
Добре,
Пеевски?
Добре, само казвам, че това е лидер на ДПС и това не е шега работа. Освен това, не е и времена работа. Ако до сега Пеевски беше въпрос на оговорка, да го има, да го няма, сега не е въпрос на никаква оговорка.
Тоест, трябва да го приемам като заобиколим фактор. Това
е реалност, то е реалност, това ви казвам аз.
Той изяжда не... държавата.
Абе, Доган, махни го, той е Пеевски и се оправим. Той няма махни го, кой да ги махне? Той е Пеевски, той е лидер на турската партия. Как ще стане тази работа? Освен това расте.
Той
успя да я направи да и ромите да включи и доста българи да включи.
Тоест приемаме ли, че той...
Възникна.
Това искам да попитам, че е въпрос на време той да стане част от държавното управление.
Със сигурност от държавния механизъм. Това абсолютно със сигурност и няма как да не е. Просто той има тая сила. Политиката е въпрос на съотношение на сили. Той има 400 000 гласа. Ако станат 500.
А дали са негови гласове или са по-скоро купени, респектирани?
Абе, не го виждам аз купени по време на социологически изследвания, да ви кажа.
Ама не всички социолози. Ето, например, Market Links и Gallup много се различават по това силата, която дават на
Пеевски. Не искам да коментирам
сега. Не, по
колеги,
принцип
особено
казвам.
В бивша агенция, в която имам нещо общо, не искам по никакъв начин да коментирам, но общото всички показват нещо над 350 със сигурност. Никой не казва, той има 200 000 гласа. 350-400, следователно той наистина върви на там, където те какво казват? ГЕРБ продължава да има 500-600 хиляди.
ППДБ има там ППДБ. 300 хиляди.
Синята общност. Да. Нещо, тя се движи между 300 и 500 някъде. И той ги наближава. Това казвате. И това, не виждам съмнение в това. Учудваме, че Костадинов спада. Това не знам дали е вярно.
Но той твърди, че по неговата социология е първа политическа сила, така че сигурно си има.
Всеки твърди, че разбира се, че твърди. Да. Той не че за кой им губи времето, ако не кажа, аз ще взема цялата власт. Но това е друг въпрос. Но за мен няма съмнение, че много начало си е станало реален фактор в държавата. Това е факт и Пеевски има друга роля. Той не е предишния Пеевски.
Ама се хващам за това, че казвате ново начало, защото всъщност всички казваме ново начало. Като гледаме на него като важен фактор, свързан с националната сигурност заради етническите турци, ама той всъщност по-скоро иска да бъде възприем като ново начало, а не като ДПС.
Това е неговата политика, че направи смесена партия. Това беше мечтата на Доган всъщност. Доган винаги е държал в ръководство няколко българи, винаги е подчертавал, че не са етнически и така нататък. Този, като гледам, тръгва да го прави. Между другото, като гледах изявленията на Ахмед Доган, май тая битка не е извършила. Ние много бързо го отписахме Доган.
Да, тази ирония, как я коментирате? Не съм пиянде, не съм с инсулт, с инфаркт. Това са все версии, които в публичното пространство се коментират по отношение кондицията му, на които той отговаря.
Много обичат хиените да нападат стар лъв. Много. Обожават. Не знам дали знаете как свършват лъвовете. Лъвовете, като загуби силата си, не може вече да командори там и да овладява всички самки, той отива и ляга в храстите. Пристигат хиените и го убиват, като започват с тестикулите. Това е любимото на хиените. Един стар болен лъв, който лежи в това и те се фърлят така, тия лъв са, ще ти
разкрая фамилия. И той става?
Е, те възмечтаха, че това е стар лъв.
Но?
Ами той им казва, аз не съм стар лъв. Аз, като стана, ще видим как ще треперите от мен. Сега дали ще може да направи нещо, но просто не знам. И за мен беше огромна изненада начин, по който той загуби тази битка. Не само за мен.
Да, така е, не само за вас. Много си признаха, да.
Сега ще
Тоест, смятате, като казвате, че битката не е свършена, че може той да направи нещо, което от тези 0,5%, които вече му дават,
ами, вижте,
да промени играта.
Не му дават 0,5.
Мисля, че последните бяха много малко. Сега 3
плюс,
ще ги поровя.
3 плюс.
Добре, да, говорете, аз ще ги намеря.
100 000 души са, но там не знам какво ще тече и просто не бива да го отписваме толкова бързо. Освен това, пак казвам, това е човек с огромни заслуги за България. И с него не трябва да има неуважително отношение просто. За българска национална сигурност и за оцеляването ни. Но както и да е. Казвам, че ако допуснем, че парламента ще се състои от това, като Марк Клинис казват, от тези 7 партии, стабилното, единствено възможно стабилност е договорка Радев-Борисов. Радев, имам предвид кръга Радев.
И това би изолирало Пеевски, някои биха възприели като добър този вариант.
Но войната? Те нали са путинисти в техните очи?
Да, Радев е путинист. Да. И пак се връщаме към
Путин и Пеевски. Което абсурдно, нали, не е верно. Така, че това е лошия генерал, кремълски агент, всички тези глупости, но това е положението. Това е позитивно.
Добре, финал имаме. Вижте колко бързо ни мина времето. Той е свързан с нашата анкета. Ще ви помоля бързо да я коментирате, макар че ние през цялото време я коментирахме, но един такъв финален разговор. Попитахме нашите слушатели дали очакват да има протестна вълна през есента. 72% очакват, 67% в Инстаграм, 72% в Фейсбук, в Екс са по-малко, 64%. Те смятат, че няма да има протестна вълна. Сега това са различните категории потребители на социалните мрежи. Това е друга интересна тема, която може да се коментира. Днес Възраждане, вчера след задържането на Коцев и Пепе, казаха, че всички свободни българи на протеста Възраждане, каза всички свободни българи на протеста. Може ли това да обърка планове при цялата разединеност на тези хора, които, както и вие казахте, искат различни
неща? Ама Костадинов в очите на десните е най-страшния. Как ще обиденат протестите? По кой начин стане? Това не е възможно.
Ама вие знаете, че през 2013-та през зимата Борисов подаде оставка. Връщам се пак по темата ви за кръвта и българина. Когато имаше едно окървавяване на паметника на Васил Левски на един протест срещу Борисов. Тези протести имат ли потенциала да доведат до окървавяване и респективно той да хвърли оставка?
Идете на 20-ти, ще го видите. Значи, взаимодействието между леви и десни възникна, когато Майя Манолова тръгна да се бие с Фандъкова. И когато навсякъде кметовете на ГЕРБ бяха под атака да сини кметове от,
да,
в София.
Да.
Осъществи се преливане на ниво електорати. Купища червени гласове за сините и всички сини победи срещу ГЕРБ са благодарение на червени гласове. И съответно Майя Манолова набра с 5%, да, беше само разликата,
да,
набра всичко това от синьо.
Да.
Това е обединение. И тогава електоратите се обединяха по-бързо от самите лидери и лидерите просто не посмяха да им кажат. Христо Ново просто казва, не посмяха да каже, дай да гласуваме за Майя срещу Фандъкова.
Да.
И остана на съвест, на така, ще да стане и това. Това обединение изби после на площада. Но що ме изби, започна па да се разсмуква. Значи изби, съединиха се, тръгнаха да събарят властта, практически я събориха. Бяха 30 000 и не станах 300 000, между другото. Това по въпроса за масовия протест.
Да, секунда имаме само.
Тези хора всъщност казват, аз няма за сега да ходя на протест. Това ви казват. Те всъщност казват, аз ще остана вкъщи и само ще псувам по телевизора, да имам по интернет.
Да, вие между другото коментирахме това преди това, че много слушатели, които ни се обаждат горе-долу са от тази категория, гласуват и после съжаляват, че гласуват. Благодаря ви много за гласуването, Андрей Райчев, социолог в студиото на Политически некоректно. Завършваме с Лилия Димитрова, която проследява причините за нарастващата психоза около изкуствения интелект.
Интересни времена.
Увеличават се съобщенията за хора, страдащи от психоза от изкуствен интелект, заяви директора на отдела на Microsoft Мустафа Сюлейман. В няколко поста той казва, че създаващият усещане за съзнателен изкуствен интелект го държи буден по цяла нощ. Няма никакви доказателства за съзнание на изкуствения интелект към днешна дата, но ако хората го възприемат като съзнателен, ще повярват, че това възприятие е реално, подчертава Сюлейман. И психолозите предупреждават, че може да сме на прага на нова криза в менталното здраве. Журналистката, занимаваща се със съвременните технологии, Зои Клайман, обяснява.
Психозата от изкуствен интелект е неклиничен термин, с който се описват хора, които използвали чат-ботове като чат-GPT Grok, но започнали да губят връзка с реалността. Получавала съм съобщения от хора, убедени, че технологията се е влюбила в тях, уверени, че са отключили таен човек в нея или че умишлено се опитва да им навреди.
Психоза обикновено се получава от други психически проблеми като шизофрения или стимуланти като наркотици. Но сега изкуственият интелект може да създаде същата изкривена реалност, обяснява психотерапевта Люси Борсфорд.
Употребата на изкуствен интелект и други технологии с променена или виртуална реалност може да предизвика емоционална реакция у хората, много сходна с психозата, която познаваме добре.
Нещата стават опасни, когато някои хора предпочитат компанията на чат-бота пред връзките, приятелствата, дори семейството. И не става дума само за възрастни. Скорошно проучване в Съединените щати открива, че близо 70% от тинейджерите са използвали чат-ботове за компания, а половината от запитаните ги използват редовно. Стряскащите 31% смятат, че разговорите с изкуствения интелект са по-задоволителни от тези с реални хора. Една трета от анкетираните са обсъждали с чат-бот сериозни и важни въпроси.
Може да използвате чат-GPT или друг изкуствен интелект, само за да получите информация. Но изведнъж попадате в заешка дупка и започвате да мислите, че това е истина. Преди да се усетите, здравият ви разум, изборите в живота и психическото ви здраве може да се сринат.
Хю от Шотландия е убеден, че ще стане мултимилионер, след като се обръща към чат-бот за помощ, когато губи работата си. Той започва да му дава практични съвети, но в крайна сметка го уверява, че ако създаде книга и филм по преживелиците си, ще изкара над 5 милиона паунда.
Колкото повече информация давах на чат-бота, толкова по-ентусиазирано той ми връщаше предположения. Цифрите ставаха все по-високи, тръгнаха от 10 000 паунда и достигнаха милиони.
Хю вече има психически проблеми и след премеждията с чат-бота стига до нервен срив. Казва, че като започнал да взима лекарство, осъзнал, че парите не са реални. Не обвинява технологията. Казва, че сам е пренебрегнал предупрежденията на компанията, защото бота звучал много убедително. ChatGPT имитира близостта, към която много хора отчаяно се стремят. Технологията превръща обикновени разговори в нещо, което се усеща като специална връзка. Предразполага ги да питат за психическото си здраве и дори Господ, казва психолога доктор Ли Ричардсън.
Един младеж ми сподели, че е използвал ChatGPT да попита дали Господ е мъж, жена или двуполов.
Доктор Ричардсън и колегите й предупреждават, че чат-бот страда от липса на човешка грижа и рискува да подсили някаква стигма или да даде опасен съвет. Вестник New York Times съобщава за мъж във Флорида в плен на напрегната връзка с ChatGPT, който бил застрелян от полицията, тъй като нападнал служителите на реда с нож, понеже решил, че Жулиета, чат-ботът, е убита.
Ако говорите с чат-бота и поискате съвет, съветът, който ще ви даде, няма да е фактологичен, а по-скоро въображаем.
Проучване сред около 2000 възрастни в Обединеното кралство показва, че 57% от анкетираните смятат, че е крайно неуместно технологията да се идентифицира като истински човек, ако бъде попитана. В същото време 49% са на мнение, че е добре чат-бота да използва човешки глас, за да звучи по-ангажиран. 20% са убедени, че децата под 18 годишна възраст не трябва да използват технологии като изкуствен интелект. Доктор Сюзан Шелмердин подчертава.
Като професионалисти и лекари, трябва да започнем да питаме пациентите колко изкуствен интелект използват и как влияе той на живота им. Точно както правим с алкохола и пушенето. Вече знаем какво причиняват на тялото свръхпреработените храни. С тази свръхпреработена информация ще се стигне до епидемия от свръхпреработени умове, която трябва да лекуваме.
Съветът на експертите е да проверявате поне от още един източник това, което ви казва чатбота, и да не спирате да разговаряте с истински хора. Ако усещате, че използвате изкуствения интелект да взима всички решения вместо вас, отстъпете крачка назад. Макар все още да няма официална диагноза с името ИИ психоза, рисковете от изпадането в подобна заблуда са големи. Съвременните технологии, освен че променят бъдещето ни, може би променят и умовете ни.
Това беше всичко в нашето издание на Политически некоректно. Приятен ден от нас!